Actualitatea românească.
Stimați ascultători, în cadrul Actualității românești de astăzi, veți putea asculta, în primul rând, un interviu acordat lui Radu Gorun, de scriitorul Vintilă Horia, stabilit la Madrid, despre activitatea prezentă și planurile sale de viitor. În continuare, profesorul Virgil Nemoianu ne va vorbi despre tendințe noi în proza română contemporană, iar în încheierea programului, Nicolet Franck va evoca ziua de 19 noiembrie 1946, când au avut loc primele alegeri din România sub regim comunist. Ziarista Nicolet Franck, stabilită în prezent în Elveția, se afla la acea epocă în România, unde soțul ei era corespondentul unei agenții de presă occidentale. Iată acum interviul acordat lui Radu Gorun de Vintilă Horia.
Avem bucuria de a avea astăzi în studiourile noastre din München pe Vintilă Horia, pe scriitorul Vintilă Horia, cunoscut autor al faimosului roman Dumnezeu s-a născut în exil, apărut în limba franceză și care acum mai bine 20 de ani a fost distins cu premiul Goncourt, cea mai înaltă și râvnită distinție literară franceză. Atunci, peste noapte, ai devenit celebru în lumea literară occidentală. Nu voi mai evoca astăzi și aici scandalul care a urmat decernării acestui premiu, scandal provocat de ambasada pe atunci reseristă din Paris. Succesul cărții dumitale, succesul lui Dumnezeu s-a născut în exil, se datorește nu însă acestui scandal, cât valorii acestui roman, valorii intrinsece, roman care ulterior a fost tradus în 14 limbi, dar care nici până astăzi n-a apărut în România, deși acest roman este scris de un român și deși are tangențe cu trecutul nostru, deși se încadrează, după mine, în spațiul literar românesc. Vintilă Horia, dumneata, continui să fii în țară, ca să spun așa, tabu. În Gândirea și gândirism, autorul acestui voluminos volum te tratează pe scurt cu calificativul de viitorul fugar, dacă mi-aduc bine aminte. Eu sper însă că într-o zi cărțile matale, romanele și în special Dumnezeu s-a născut în exil, vor vedea lumina tiparului și la București. Evident, și în exilul nostru, Matai a fost un autor fecund. Din Austria, unde te-a găsit sfârșitul războiului, ai locuit un timp în Italia. Pe urmă ai plecat în America Latină, te-ai instalat după aceea la Madrid, ai optat câteva vreme pentru Paris, cred că atunci când ai obținut premiul Goncourt, iar pe urmă ai revenit și te-ai stabilit definitiv la Madrid, unde locuiești și acum. În tot timpul acesta, în cei 30 de ani de când te afli peste hotare, ai desfășurat o activitate cu adevărat fecundă. Ai scris poezii, nuvele, romane, te-a preocupat viitorologia, parapsihologia, te-au atras speculațiile metafizice și religioase. N-ai rămas indiferent la marile probleme pe care le ridică lumea noastră de astăzi. Scrii articole politice în mai multe ziare spaniole și italiene, dacă nu mă înșel. Aș vrea să știu mai multe, Vintilă Horia, despre activitatea dumitale prezentă și planurile de viitor. Știu că ești profesor la Universitate Spaniolă, profesor de literatură universală și aș dori să ne spui ceva, în primul rând, despre această activitate zilnică de dascăl universitar de origine română într-o țară străină.
Eu sunt profesor la Facultatea de Științe ale Informației de la Madrid, unde am debutat acum mulți ani, unde am creat Catedra de Literatură Universală Contemporană, unde am rămas acum, dând acolo un curs de doctorat, însă de anul trecut funcționez ca profesor plin și șef de departament și vicedecan la Facultatea de Filozofie și Litere de la Alcalá de Henares, care se află la 30 de km de Madrid, și unde dau lecții de literatură universală modernă în anul 2 și de literatură universală contemporană în anul 3. acest contact cu istoria literaturii spaniolă și universală, evident, modernă și contemporană.
Chiar românescă.
Chiar și românescă. De multe ori, chiar studenții îmi cer să le fac câteva ore despre literatura română. Această activitate m-a obligat să scriu o serie de cărți, să public o serie de eseuri, printre ele o introducere la literatura secolului al XX-lea, în care utilizez aceeași metodă pe care o utilizez în cursurile mele la facultate, o metodă, ca să zic așa, experimentală sau nouă și care pasionează pe studenți ca și pe cititorii acestei cărți. Această metodă consistând în faptul de a situa un autor într-un cadru cultural în general, adică în a-l explica nu numai prin biografie, cum face Diltai de pildă, biografia fiind un lucru foarte important, însă în același timp situându-l în ceea ce un matematician elvețian numea o situație necesitară. O situație necesitară fiind un complex de influențe care, cum să spun, sculptează încetul cu încetul ființa sau conștiința unui scriitor. De pildă, vorbind de Thomas Mann, ca să zic așa, sau de Jünger, sau de Proust, sau de Musil, sau de Joyce, autori pe care i-am studiat foarte mult și de care vorbesc foarte mult la facultate, eu îi fac înțeleși, îi explic studenților mei ca și cititorilor, situându-i de la început într-un context în același timp istoric, filozofic, artistic și științific. Este imposibil să înțelegi pe James Joyce, de pildă, dacă n-ai idee de fizică cuantică. Asta este concluzia la care am ajuns eu. Deci, ca să pot să explic acești, să fac înțeleși pe toți acești scriitori din secolul nostru, încep prin a da socoteală studenților în a sintetiza fizica cuantică, preocupările lui Einstein despre timp, preocupările lui marilor cercetători ai creierului despre memorie, ce este memoria în concepția științei contemporane, ce este biologia contemporană, ce este muzica, ce este arta, ce este existențialismul sau fenomenologia, socotind că evenimentul revoluționar de la care pleacă toate noutățile secolului al XX-lea nu este nicio revoluție politică, cum fals să crede, ci o revoluție științifică. În anul 1900, Max Planck a explicat la Academia la Berlin conținutul materiei și, plecând de la particule sau la atomi, a creat o fizică antideterministă pe care se montează, aș putea să spun așa, se construiește toată concepția omului în secolul al XX-lea despre știință, despre cosmos, despre astronomie, despre muzică, despre artă și, deci, despre literatură. Acest antideterminism, care este un fel de elogiu permanent al individului, individuo însemnând atom, în grecește atom înseamnă indivizibil, cuvântul latinesc individ reproduce această indivizibilitate, deci o literatură sau o ideologie, aș putea să spun așa, care nu ține seamă de acest elogiu permanent al individualității, n-are ce căuta în secolul al XX-lea. Ca și marile personalități literare, personalitățile științifice sau omul care se naște și crește în această atmosferă, reprezintă, aș putea să spun așa, o evadare din materialismul determinist, masificant al secolului al XIX-lea, tot ce este masificant a fost lichidat de noua știință și un fel de promisiune pentru viitor. Viitorul construit pe acest antideterminism este un viitor evident antimaterialist, antideterminist și deci antimarxist. Cam asta ar fi, cum să spun, metoda.
Activitatea admitare da, la Universitatea Spaniolă. Da. Vintilă Horia, cum am spus, te-ai ocupat în anii trecuți de viitorologie, cum se numește în România. Ai condus o revistă
dedicată. Da, de viitorologie aceste... și de științe noi.
Da, și
chema.
Te-ai ocupat de asemenea de parapsihologie, da. Care ai dedicat o carte importantă, care a avut o oarecare succes în Spania.
Da,
cum să... Ce au devenit aceste preocupări? Pentru că am impresia că de câțiva ani aceste preocupări lipsesc din activitatea admitare de scriitor.
Erau, nu erau preocupări, erau, cum să spun, introduceri la ceva. Mi-am dat seama la un moment dat, acum vreo 12 ani, că un romancier sau un poet sau un scriitor în general nu mai poate fi valabil decât plecând de la o cunoaștere integrală. Deci am început să mă pasionez întâi de psihologie. Am studiat ani de zile pe Jung. Am aderat intim, pot să spun așa, la psihologia analitică jungiană. După aia m-a preocupat fizica și filozofia științelor, ajutat de, fie de cărțile marilor fizicieni contemporani, fie de cărțile și de contactele personale cu Ștefan Lupașcu la Paris, care e unul din spiritele cele mai luminate ale secolului, deci alt român important. După aia m-a pasionat viitorologia, cum spunea ta. Și am cunoscut mulți specialiști în Statele Unite, ca și în Europa, le-am citit cărțile și am creat la Madrid o revistă care s-a chemat Futuro Presente, care am publicat-o 6 ani de zile și la care au colaborat oamenii cei mai de seamă prin asta din Europa și din America. După aia am trecut la parapsihologie, tot așa, ca să verific anumite lucruri și ca să-mi completez această viziune integrală a omului. Am scris chiar o carte, am făcut o anchetă Dincolo de Vizibil, care a apărut în Spania și care a avut destul de mult succes. Și pot să spun că am abandonat parapsihologia pentru că n-am avut niciodată de gând să devin viitorolog, psiholog sau parapsiholog. M-am ocupat de aceste lucruri și am scris chiar despre ele, tocmai ca să-mi completez această viziune despre om. Sunt convins că un scriitor autentic și în special un romancier sau un poet nu mai sunt interesanți astăzi decât dacă reușesc să străbată toate straturile cunoașterii. Cine s-o oprește de pildă la politic sau la economic sau la psihologic, să zic așa, nu mai poate fi un mare scriitor. Sunt, cum să spun, viziuni parțiale ale omului. Nici Thomas Mann, nici Joyce, nici Junger, nici mari scriitori, mari romancieri sau Ezra Pound sau Eliot nu s-au oprit la un aspect estetic sau a omului, ci prin știință, de multe ori, prin psihologie, prin filozofie sau prin filologie au ajuns la o cunoaștere profundă și adevărată a omului.
Vintilă Horia, am constatat că nu ai mai scris de mult un roman, de aproape 20 de ani, dacă nu mă înșel. Cred că ultima a fost Infant pur la Apocalipsă.
Da, da.
Deci de 10 ani.
68, 69.
13 ani aproape.
Da.
E totuși o perioadă
destul de lungă
pentru un romancier, pentru un scriitor. Și aș vrea să te întreb, ai de gând mata să revii la roman sau cu alte cuvinte, care sunt planurile de viitor ale dumitale ca romancier vorbesc?
Da. Ce să spun? Acum câteva zile a apărut la Madrid o carte de novele. Una din ele, cea mai mare, care are vreo 60 de pagini, este un fel de science-fiction, ca să zic așa. Și e un fel de viziune a unui mușuroi de furnici antropomorfizat, în care e vorba de un proces de decadență care, de fapt, pune o problemă în legătură cu mușuroiul omenesc, ca să zic așa, de la sfârșitul secolului al XX-lea, în care sunt, cum să spun, vizibile anumiți factori de descompunere provocați de masificare, de cuantificare, de societatea de consum, de ideologiile materialiste și care duc omenirea în Occident ca și în Orient la o evident, descompunere și decadență. Omenirea se transformă într-un fel de mușuroi enorm de furnici, produs direct al lumii, cum spun, pragmatice occidentale și marxiste orientale. Deci am publicat un volum de nuvele scrise în ultimii 10 ani. În luna februarie o să apară tot în Spania un roman care se cheamă Marta sau Al doilea război.
În limba spaniolă.
În limba spaniolă.
Are referințe la România.
Da, sau... da. Este vorba,
substanța tot.
E vorba de un scriitor român care trăiește în Spania, pe malul Mediteranei.
Atunci e autobiografic.
La un punct, ca toate romanele, evident.
Da.
Sunt vreo 5 personaje masculine care se învârtesc ca niște planete în jurul unei femei. Marta, o cheamă această femeie. Și e un fel de istorie a războiului, Marta sau Al doilea război, fiind vorba acolo de un război interior, de război de un polemos interior, ca zic așa, și de Al doilea război mondial. Deci e încadrată cartea în vremea după războiului, trăgându-și originile dintr-un eveniment tragic care se întâmplă pe malul Râmnicului Sărat în ultimul an al războiului.
În România,
da. Deci, bineînțeles, cele 5 personaje sunt împrăștiate pe tot globul și se adună într-o zi în locul unde locuiește scriitorul, la Polop de la Marina, pe malul Mediteranei, loc de care eu sunt foarte legat, lângă Alicante, și unde el, scriitorul, îi adună acolo ca să descifreze misterul tragic, Marta, care se află la baza războiului interior și războiului mondial la care a participat România.
Așadar, Marta sau Al doilea război, un roman care va apare în luna februarie.
Da.
Mai un plan?
Da, am alt roman gata, deci n-am stat degeaba.
Din nou va fi, da.
Da. Un roman care încă n-are un titlu. Deci nu este terminat, romanul este terminat.
Inspirat tot din chestiuni românești, din relații.
Da. Se petrece integral în România.
Integral în România.
Da. După război.
Deci teza noastră că ești un scriitor român de limba spaniolă mai mult.
Romanul l-am scris în franceză.
Franceză.
Le-am scris pe amândouă în franceză și le-am rescris în spaniolă, da. Și apar întâi în Spania și după aia o să apară în alte limbi.
Și la Paris. Da. Vintile Horea, eu am impresia și te rog să nu-mi iei nume de rău, că mă taiești până acum, cel puțin până acum, scriitorul, autorul unei singure cărți. Mă explic. Atunci când spui Vintile Horea, spui Dumnezeu s-a născut în exil. Atunci când spui Dumnezeu s-a născut în exil, îți vine în minte numele lui Vintile Horea. Așa este, nu-i nimic de făcut.
E tragedia lui Goethe, ca să zic
exact.
Așa.
Exact. Aproape tot așa când spui Proust, spui În căutarea timpului pierdut.
Exact.
Când spui Omul fără calitate, te gândești imediat la Robert Musil. Da. Ulisse, te gândești la James Joyce. Da. Și aș putea... Stendhal la Rouge Noir, deși mie îmi place mai mult Chartreuse de Parme. Sau când spui Matei Caragiale, imediat îți vine minte Crai de Curtea Veche,
da.
Și așa mai departe. Aș putea da exemple la infinit. Sunt scriitori care sunt autorii unei singuri cărți, care le-a făcut celebritatea și pe care nu o mai pot depăși. Poate ești de acord cu mine că există astfel de exemple în literatura universală.
Da,
adică nu au depășit anumite carte. Evident, Dumnezeu s-a născut în exil. Mie mi se pare de neîntrecut. Mie personal. Jurnalul acesta imaginar al lui Ovidiu exilat pe malurile neospitaliere ale Pontului Euxin, printre geții noștri, după viața de desfătări pe care a dus-o la Roma, nu? Pornă această atmosferă din romanul Dumitale în care se simte undeva ivirea unei speranțe, nu? Nașterea Mântuitorului, a unei noi credințe bazată pe iubire care va schimba întreaga lume. Eu cred că toate aceste pagini, le-am citit în franceză, toate aceste pagini, toate aceste atmosfere din Dumnezeu s-a născut în exil au fost scrise cu o mână de maestru, cu un talent de neîntrecut. Nu crezi, Mata, că este greu să mai reușești un nou capodoperă, căci aceasta este o dată capodoperă. E o întrebare puțin indiscretă, Vintile Horea, evident nu poți să te întrebi, Mata, adică e delicată pentru Mata să răspunzi, dar impresia mea că, Mata, rămâi scriitorul, autorul Dumnezeu s-a născut în exil și nimic mai mult.
Pot să spun că nu sunt deloc de acord.
Bine,
cu ce
te rog,
spus.
Te rog.
Și am să dau câteva dovezi că nu ai dreptate.
Da, te rog.
În general, când se spune cu tare scriitor, este autorul cutărui roman, asta este o dovadă, cum să spun, de comoditate intelectuală și de multe ori, în cele mai multe cazuri, nu mă refer la dumneata, care ești un intelectual și ești atâtea cărți, de necunoaștere. Lumea zice, Flaubert a scris Madame Bovary și gata, s-a terminat.
Și mai frumos e
Da, Dostoievski, ce a scris?
Pentru mine rămâne numai un singur roman din el, dar acum mergem prea departe.
Sunt cel puțin 3 sau 4 care sunt fundamentale. Fundamentale, da. Ca să văd că eu n-am scris un singur roman, de fapt scriem un singur roman, toți scriitorii scriem un singur roman, acela, adică o singură operă la infinit, sub diferite variante. Însă, ce să spun, acum 3 săptămâni am primit o scrisoare la un prieten italian, care este unul din romancierii cei mai buni azi în Italia, Fausto Gianfranceschi. Eu am scris o cronică despre ultimului roman, foarte favorabilă, bineînțeles i-am trimis-o, fiindcă suntem prieteni de aproape 20 de ani. El mi-a răspuns spunându-mi, nu știu dacă ți-ai dat seama citind cartea mea, această carte a fost scrisă sub influența unui roman al tău care se numește Cavalerul Resemnării.
Da,
adică, dintr-o dată, nici Dumnezeu s-a născut în exil, nici altceva. Acestui scriitor italian i-a plăcut Cavalerul Resemnării și a rămas până acum sub influența literară a acestei cărți. Ce să mai spun de Spania? În Spania poate există unul sau doi scriitori mai tineri care au scris evident sub influența lui Dumnezeu s-a născut în exil. După cum știi, îți spuneam ieri, mi se pare, în Australia... Un scriitor australian, acum un an, a scris un roman care se cheamă Jurnalul lui Ovidiu la Tomis.
Exact.
Este evident că s-a influențat din cartea mea. Și tot ce a făcut acolo, toată Dacia care o vede el acolo și Tomis și toate lucrurile astea, le-a luat din cartea mea. Însă, există 4 sau 5 scriitori spanioli, romancieri spanioli actuali, de foarte bună calitate și foarte promițători, scriitori de între 30 și 40 de ani, care și-au scris ultimele cărți sub influența nici a lui Dumnezeu s-a născut în exil, nici a Cavalerului Resemnării, ci a ultimului meu roman publicat, O femeie pentru Apocalips. Asta a spus-o și critica și mi-au spus-o și ei în dedicațiile care mi le-au făcut sau în scrisorile care mi le-au trimis. Deci romanul meu de cea mai mare influență, ca zic așa, cel puțin asupra literaturii spaniole și hispano-americane, este O femeie pentru Apocalips și pe care eu îl consider drept cartea mea cea mai bună.
Bine, constat că nu ești de acord cu mine. În orice caz, eu sper
dintr-un punct de vedere subiectiv.
Absolut, absolut. Da. Nu poate fi altfel. Într-un caz, eu sper că viitoarele romane să însemne noi succese, poate mai mari decât au fost romanele de până acum. Și cum văd, viitoarele romane alimentare se referă toate la România, adică stragi sursa de inspirație tot din România, din țara noastră. Și îți doresc succese, Vintilă Horia, pentru că succesele dumitale se răsfrâng asupra întregului românism, asupra întregii etnii românești, asupra întregii comunități de spirit și de suflet românesc. Vreau să spun că se răsfrâng asupra tuturor românilor de pretutindeni, deși sunt astăzi temporar separați. Vintilă Horia, îți mulțumesc pentru această convorbire și îți doresc numai bine.